Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Afg'onistonning Taliban harakati vakillari ham kiritiladigan hukumatni shakllantirish uchun BMT shafiligida konferensiya chaqirishni taklif qildi. Bu haqda The New York Times gazetasi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga yo'llangan maktubga asoslanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, Blinkenning taklifiga binoan anjuman Turkiyada AQSh, Rossiya, Xitoy, Pokiston, Eron va Hindiston vakillari ishtirokida chaqirilishi kerak. Blinken shuningdek yangi hukumatda Taliban vakili bo'lishi, Saudiya Arabistoni konstitutsiyasini o'zgartirish rejalari va 3 oylik zo'ravonliklarni qisqartirish shartlari, so'ngra o't ochishni butunlay to'xtatish haqida ma'lumot bergan. Rejalarda vaqtincha hukumat tuzilgandan keyin saylov o'tkazish ham mavjud. Blinkenning maktubi 28 fevral sanasi bilan yuborilgan. New York Times manbalariga ko'ra, xatni prezident G'aniga AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod yetkazgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.